Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 28-avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hurmat Bobojon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Ayrin to'foni Nyu-York shahriga xavf solmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi vaziyatni o'rganamiz. O'tgan haftada o'zbekistonlik nimaga kuyundi va nimaga suyundi?
Shunday gaplar borki, birinchi mustaqillikka davr svet yo'nadi.
Xorijiy mamlakatlar madrasalaridan vataniga qaytarilgan 22 nafar tojikistonlik jinoiy javobgarlikka tortildi. Qirg'izistonda haj mavsumi boshlanmay turib, haj tashkilotchilari orasida mojarolar boshlandi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Bir yilda 20 ta o'qituvchini ishdan bo'shatish bu umuman qonunga, mehnat qonunlariga to'g'ri kelmaydi.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Aqshga xavf solayotgan Ayrin to'foni sabab Toshkentdan Nyu-Yorkka bugun uchish kerak bo'lgan reys bir kunga kechiktirildi. Bu haqda Toshkent xalqaro aeroporti vakilasi shularni aytdi.
Он должен был сегодня вылетать в воскресенье в 3:40 ночи, а его перенесли на понедельник, кажется.
Samolyot bugun saharda 3:40 uchish kerak edi. Reysni dushanba kun saharga ko'chirishdi. Reys deyarli bir sutkaga qoldirildi. Xudo xohlasa dushanba sahar 1:40 uchish kerak deb ta'kidladi Toshkent xalqaro aeroporti vakilasi. Nyu-York aeroportlari vaqtincha yopib qo'yildi. Yakshanba kuniga barcha reyslar bekor qilindi. Tezligi soatiga 130 km ni tashkil etuvchi Ayrin to'foni bir necha soatlardan so'ng Nyu-York qirg'oqlariga yopirilishi kutilyapti. Nyu-York aeroportlari vaqtincha yopib qo'yildi. Demak, yakshanba kuniga barcha reyslar qoldirildi. Ayni paytda Nyu-York shahrida suv toshqinlari ro'y berishi xavfi bor. AQShning sharqiy qirg'oqlari bo'ylab yopirilayotgan Ayrin to'foni sabab Nyu-York shahrida tabiiy ofatlar ham ro'y berishi xavfi bor. Shaharda kuchli shamol ko'tarilib, jala quyishni boshlagan, tezligi soatiga 130 km ni tashkil etuvchi to'fon bir necha soatlardan so'ng Nyu-York qirg'oqlariga yopirilishi kutilmoqda. To'fon zarbalari oqibatida Shimoliy Karolina, Virginiya, Florida shtatlarida kamida 9 odam halok bo'lgan, 1.5 milliondan ko'proq xonadon elektrsiz qolgan. Nyu-York shtatida yashovchi o'zbek jamoalari vakillari ham bu haqda bizga gapirib bergan. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Polkovnik Muammar Qaddafi isyonkorlar bilan hokimiyatni topshirish borasida muzokara boshlashga tayyor. Bu haqda Qaddafining rasmiy vakili Musa Ibrohim ma'lum qildi. Axborot agentliklaridan biriga telefon qilib, bunday muzokaralar Qaddafining o'g'li Sa'di ishtirokida o'tishi kerakligini aytgan. Poytaxt Tripolining kattagina qismini nazoratiga olgan isyonkorlarning ishonishlaricha Qaddafi hali ham Liviya poytaxtidadir. Shuningdek, Liviya o'tish davri Milliy kengashi vakillaridan biri Qaddafining rafiqasi, qizlari va boshqa yaqinlari Jazoirga ketgani haqidagi taxminlarni ilgari surdi, lekin Jazoir hukumati bu ma'lumotlarni keskin rad etgan. Ayni paytda Liviya o'tish davri Milliy kengashi Qaddafining boshi uchun 1.700.000 dollarlik mukofotni va'da qilmoqda. Liviya isyonkorlarining milliy o'tish davri kengash vakillariga ko'ra polkovnik Qaddafining qayerda ekanidan qat'iy nazar u bilan hech qanday muzokaralar o'tkazilmaydi. Agar u taslim bo'lishni istasa, biz uni qo'lga olish bo'yicha muzokara yuritishimiz mumkin, deb ta'kidladi isyonkorlar vakili Ali Tarxuni. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague esa polkovnik Qaddafining isyonchilar bilan muzokaraga kirishish taklifini xom xayollik deb atadi. Avvalroq Muammar Qaddafi isyonkorlar bilan hokimiyatni topshirish borasida muzokara boshlashga tayyor ekanligi borasida uni matbuot vakili Musa Ibrohim ma'lum qilgan edi. O'z bayonotida Ibrohim Muammar Qaddafini juma kuni Liviyada ko'rgani va u hali ham mamlakatda ekanini aytgan. Liviya o'tish davri milliy kengashi mamlakatda to'qnashuvlarni to'xtatish uchun Qaddafi bilan muzokaralarga kirish kerakmi degan savolga Britaniya tashqi ishlar vaziri Qaddafi bilan muzokara o'tkazish yoki o'tkazmaslik eng avvalo liviyaliklarning o'zlariga havola, lekin biz uchun uning xalqaro mahkamaga tortilishi maqbulroq bo'lar edi deb javob qildi. Al-Qoida qo'mondonligidagi ikkinchi shaxs Atiya Abdulrahmon Pokistonda o'ldirilgan. Aks rasmiylarga ko'ra, bu Al-Qoida uchun katta yo'qotish hisoblanadi. Al-Qoida amaliyotlariga bosh-qosh bo'lib kelgan Atiya Abdulrahmon 22 avgust kuni Pokistonning qavmlar nazoratidagi Shimoliy Vaziriston mintaqasida o'ldirilgan. Asli liviyalik Abdulrahmon Al-Qoidaning hozirgi rahbari Aymanul Zawahirining eng ishongan tog'i bo'lgani aytiladi. U Aks harbiy amaliyoti payti havodan zarbalar berilgan zarbalar oqibatida halok bo'lgan. Afg'onistondan o'tgan jangarilarning Pokiston hududida amalga oshirgan hujumlari oqibatida 25 nafar pokistonlik xavfsizlik xodimi halok bo'lgani yuzasidan rasmiy Islomobod Kobul hukumatiga norozilik bildirdi. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi shanba kuni shimoliy g'arbiy Haybar mintaqasida ro'y bergan ushbu hodisa yuzasidan Afg'onistonning Islomoboddagi muvaqqat ishlari vakiliga norozilik notasini topshirgan. Aytilishicha, o'sha kuni yuzlab jangari Afg'onistondan Pokiston hududiga o'tib bir qator hujumlarni amalga oshirgan. Islomobod rasmiylariga ko'ra, hujumlar oqibatida Pokistonning 25 nafar xavfsizlik xodimi halok bo'lgan. Mamlakatning boshqa rasmiylari esa halok bo'lgan xavfsizlik va politsiya xodimlari soni 30 dan oshishini aytgan. Shuningdek, o'sha kungi otishma chog'ida 12 nafar jangari o'ldirilgan. Pokistondagi mahkama mamlakat sobiq prezidenti Parvez Musharraf mol-mulkini musodara etish haqida hukm chiqardi. Endilikda sudning ushbu qarori asosida Musharrafning uyi, Islomobod chekkasidagi dala hovlisi, bankdagi mablag'lari hukumat tarafidan tortib olinadi. Hukumat Parvez Musharrafni mamlakat sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto xavfsizligi yetarli ta'minlanmagan deya uni o'limi bilan bog'liq ish bo'yicha so'roq qilinishi kerakligini ta'kidlamoqda. Hozirda London va Dubayda yashayotgan Musharraf qonunga xilof hech bir ish qilmaganini aytib, sud talabiga itoat qilmayotir. O'zbekistonlik 32 yoshli professional bokschi Ruslan Chagayev VBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasi jahon chempioni kamarni raqibiga boy berib qo'ydi. 27 avgust kuni Germaniyaning Erfurt shahrida VBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida jahon chempioni kamari uchun Ruslan Chagayev va rossiyalik bokschi Aleksandr Povetkin o'rtasida janglar bo'lib o'tdi. 12 raund davom etgan qiziqarli bahs natijalariga ko'ra, AQSh, Britaniya va fransiyalik hakamlar 116, 112, 117, 113, 117, 113 hisobida Aleksandr Povetkinni mutlaq g'olib deb topdi. Jangdan so'ng nemis to'lqiniga intervyu bergan Chagayev, bugun mening kunim emas deb aytdi. Oq Tayson taxallusi bilan mashhur sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayevning g'alabalari-yu mag'lubiyatlarini o'zbek matbuoti Oqsaroy bulg'i bilan e'tiborsiz qoldirib keladi. Shunga qaramasdan Ruslan o'zbek bayrog'i ostida ringga tushishda davom etmoqda va kechagi jangda ham Ruslan Chagayev O'zbekiston bayrog'i ostida ringga tushdi.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Ozodlik radiosining internet saytida O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham biz bilan birga kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz Ozodlik radiosining veb sahifasiga kirish uchun daraklar.info proxy serveridan foydalanishlari mumkin. daraklar.info eslatib o'taman. Bu daraklar.infodan oldin 3 W yozilmaydi. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Ayrim to'fon Nyu-York shahriga xavf solmoqda. O'tgan haftada nimaga kuyundingiz va nimaga suyundingiz? Xorijiy mamlakatlar madrasalaridan vataniga qaytarilgan 22 nafar tojikistonlik jinoiy javobgarlikka tortildi. Qirg'izistonda haj mavsum boshlanmay turib, haj tashkilotchilari orasida mojarolar boshlandi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shunday dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlaridasiz, hurmatli tinglovchi. eshittirishimizni dunyo hamjamiyatining diqqat markazida turgan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi tabiiy ofat bilan bog'liq voqealar haqidagi lavha bilan davom ettirmoqchiman. Tezligi soatiga 130 kilometrni tashkil etuvchi Ayrin to'foni bir necha soatlardan so'ng Nyu-York qirg'oqlariga yopirilishi kutilyapti. Nyu-York shahrida suv toshqini ro'y berishi xavfi bor. Shaharning asosiy aeroportlari yopilgan. Nyu-Yorkka uchmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik yo'lovchilarga ham reys Brooklynga kechiktirilganligi aytildi. Ana shu voqea tafsilotlarini hamkasbim Hurmat Bobojon o'rganda hozir men bilan birga studiyada. Hurmat, marhamat, Amerikada nimalar bo'lyapti? Bu ayrim to'foni qanday bir balo sifatida yopirilyapti? Shular haqida marhamat tinglovchilarga aytib bersangiz.
Endi so'nggi olingan xabarlarga ko'ra, demak, ayrim to'foni kuchi biroz pasaygani aytilmoqda. Shunga qaramasdan Nyu-Yorkliklar va mana shu Amerikaning sharqiy qirg'og'i bo'ylab joylashgan shtatlardagi aholi tabiiy ofat oqibatlarga tayyor turishibdi. Ayni paytda, demak, AQShga yopirilayotgan Ayrin to'foni xovrini O'zbekistondagilar ham sezganday bo'lishdi. Ayrin to'foni sabab Toshkentdan Nyu-Yorkka bugun uchishi kerak bo'lgan reys bir kunga kechiktirildi. Bu haqda Toshkent xalqaro aeroporti vakilasi shularni aytdi.
Он должен был сегодня вылетать в воскресенье в 3:40 ночи.
Самолет бүгүн сахарда 3:40 учуш керек эле, рейсни душанба күн сахарга көчүрүштү. Рейс деярлы 1 суткага калдырылды. Худо хохлоса душанба сахар 1:40 учушу керек самолет деп билдирди Ташкент халкаро аэропорту вакиласы. Нью-Йорктун Джон Кеннеди хамда Нью-Йорк аэропортлары азырда вактанча жапып коюлган. Якшанба күнгө барча рейстер бекор кылынды. Кайнатам менен кайнананы бүгүн күтөйөткөн эдик. Ташкенттен Нью-Йоркко келишлери керек эле. Самолет бүгүн ga qoldirilibdi deb bildiradi AQShning Connecticut shtatida yashovchi o'zbekistonliklardan biri. Tezligi soatiga 130 kilometrni tashkil etuvchi Ayrin to'foni bir necha soatlardan so'ng, demak, AQShning sharqiy qirg'oqlarida joylashgan boshqa qirg'oqlariga yopirilishi kutilyapti. Nyu-York shahrida suv toshqini ro'y berishi xavfi bor. Shaharda kuchli shamol ko'tarilib, jala quyishni boshlagan. Tezligi, demak, soatiga 130 kilometrni tashkil etuvchi to'fon hozirda AQShning shimoliy shtatlari, ayniqsa, demak, Connecticut, demak, Rhode Island shtatlari tomon harakatlanyapti. To'fon zarbalari oqibatida Shimoliy Karolina, Virginia va Florida shtatlarida kamida 8 odam halok bo'lgan. 1.5 milliondan ortiq xonadon elektrsiz qolgan. Nyu-Yorkning Queens qismida yashovchi Nulifar shahardagi vaziyat haqida Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi.
Bugun bo'lishi mumkin, lekin shu shamol to'fon bo'lgan sari kuchayib kelyapti kechadan beri. Kecha kech payt boshlandi yomg'ir bilan. Bo'lgan sari kuchli bo'lib kelyapti.
Endi mana shahar ahliga nima tavsiya, qanaqa xavfsizlik choralarini ko'rish tavsiya qilinyapti? Masalan, sizlarga nima deyishdi?
Ya'ni shahar sohilga yaqin bo'lgan joylarda, ma'lum bir joylarda evakuatsiya qilingan odamlar. Lekin bu sohildan uzoq bo'lganimiz uchun bizga hech qanaqa tavsiya yo'q hozircha.
Endi har holda do'konlar yopilgan, oziq-ovqat do'konlari yopilgan bo'lsa kerak, bu oziq-ovqatni g'amlash bo'yicha bir tavsiyalar aytildimi?
Uni g'amlagan tavsiyalar bo'lgan, hamma suvlar dovagan, suvlashi kerakli oziq-ovqatlarni. Hamma shu fonarlar sotib olgan, fonarlar, shamlar, hozircha svet bor, hozircha o'chgani yo'q. Lekin shu shamol to'fon bo'lgan sari kuchayib kelyapti kechadan beri. Kecha kech payt boshlandi yomg'ir bilan, borgan sari kuchli bo'lib kelyapti.
To'fon xavfi bo'yicha AQShning Shimoliy Karolina, Maryland, Virginia, Delaware, New Jersey, New York va Connecticut shtatlarida favqulodda holatlar e'lon qilindi. Ayrin to'foni yaqinlashayotgani bois Nyu-Yorkning quyi sohilida yashovchi 250 ming odam xavfsiz joylarga ko'chirildi. Nyu-York hokimi Michael Bloomberg shaharliklarni tabiiy ofat oqibatlariga shay bo'lib turishlikka chaqirdi.
The time for evacuation is over.
Evakuatsiya uchun vaqt tugadi. Barcha ichkarida bo'lishi va ob-havo vaziyati yaxshilanguniga qadar ichkarida xonadonlarda qolishlari kerak deb aytdi Nyu-York hokimi Bloomberg. Hozirga qadar AQShda Ayrin to'foni oqibatida kamida 9 odam nobud bo'lgan. Demak, sadrnaga so'nggi olingan xabarga ko'ra, demak, to'fon, demak, Amerikaning o'sha Nyu-York shtatidan o'tib, chekalab va New England shahri, ya'ni Boston tomon harakatlanayotgan aytdi.
Massachusets shtatiga kiradi Boston shahri. Hozir ayni paytda biz bilan aloqada Amerika Qo'shma Shtatlarida ta'tilda bo'lgan hamkasbimiz Farrux Yusufiy. Farrux, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom, Sadir aka.
Tinchmisiz, sog'misiz, salomatmisiz?
Rahmat. Biz ham shu bo'ronni kutib o'tiribmiz. 1-2 soatdan keyin Boston shahriga ham yetib kelish, Massachusetts shtatiga ham yetib kelish aytilyapti. Lekin hozircha so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Nyu-York shahrida Gudzon daryosi bilan Sharqiy daryo o'sha sohillardan chiqqani aytilyapti va sekin-asta Manhattan, Nyu-Yorkning Manhattan qismiga suv kirayotgani ham aytilyapti va so'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra o'sha Amerika sharqiy shtatlarida 4 milliondan ortiq odam elektrsiz qolgan va kamida 10 kishi halok bo'lgani aytilyapti. Sadir aka,
hozir sizda mana tashqarida ob-havo qanday? Yomir yapdimi, shamolmi?
Bizda shu nimani shamolni, shu bo'ronni bir qismi yetib kelgan, chunki bo'ron tinglovchilarga aytib qo'yish kerak. Bo'ron bu aylanasiga diametri 1000 kilometrga yetadigan bo'ron va aylanib turib harakatlanadi va o'shani bir qismi hozircha bizga yetib kelgan va asosiy o'zi ko'zi deyiladi, markazi ko'zi hozircha Massachusetts va Boston shahriga yetib kelgani yo'q.
Farrux, umuman olganda odamlarni bir kayfiyati qanday, sarosimami yoki hamma xavotirdami yoki hamma harakat qochyaptimi?
Nyu-York shahrida eng asosiy sarosima vahimalar Nyu-York shahrida va o'sha hozirgina aytilgandek do'konlar bo'shab qolgani aytilgan xabar qilinyapti va u yerda bilasiz, Nyu-York shahri Amerikadagi eng yirik shahar va dunyodagi eng yirik shaharlardan biri hisoblanadi. U yerda 15 milliondan ortiq odam bor va kelgan odamlarni hisoblaganda 20 millionga ham yetib qolsa kerak. O'sha odam ko'pligi uchun u yerda vahima kattaroq va shahar kattaligi uchun buni baland binolarga bo'ron binolarning yuqori qismida kuchli bo'lishi xavotiri bor va oynalarni sindirib yuborish xavotiri bor va shuning uchun asosiy evakuatsiya ishlari o'sha Nyu-York shahrida bo'ldi.
Sizlar yashab turgan mehmonxona balandroq qavatdami ishqilib?
Biz o'rtoqlarimizga turibmiz, ikkinchi qavatdamiz, lekin bizda Nyu-Yorkchalik kuchli bo'lishi kutilayotgani yo'q.
Ha, mayli. Rahmat sizga Farrux, ma'lumotlar uchun. Yana siz bilan xudo xolasa bog'laramiz. O'zingizni ehtiyot qiling.
Xo'p, sizga rahmat.
Rahmat, salomat bo'ling.
Ozodlik so'nggi 20 yil davomida kechgan muhim siyosiy voqealarni yodga olmoqchi. Marhamat, ovoz bering. Siz ulardan qay birini eslab qoldingiz? Uzbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org elektron manzili yoki 3w.ozodlik.org saytida fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz, agar sizdan bir fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining internet saytiga yozib yuboring. Bizning elektron pochtamizga internet saytiga kirish uchun esa daraklar.info dan foydalaning. O'zbekistonlik mushtariylar eshitirishimiz O'zbekning suyungani va kuyungani haqidagi lavha bilan davom etadi. Bu haftada xuddi shu savolni o'zbekistonlik ayollarga hamkasbi muxbira Basira berdi.
Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida yashovchi nafaqaxo'r Lola Aya Marrahimova o'tayotgan haftada elektr ta'minotida uzilishlar bo'lmagani uni xursand qilganini aytadi.
7 yil, 8 yil endi bo'lyapti, svet yo'q, gaz yo'q edi. Endi mana hozir 1 oy bo'ldi, svet beryapti. Shunday gaplar borki, birinchi mustaqillikka davr svet yonadi, bayramdan keyin svet bo'lmaydi. Svet bor hozir, xudoga shukur, mana yonyapti, uchirmaydi, совсем uchirmaydi,
deydi elektr ta'minotida uzilish bo'lmagandan o'tgan haftada quvonib o'tirgan 73 yoshli onaxon. 18 yoshli o'zbekistonlik bo'lajak o'qituvchi Nigoraxon hafta davomida qish mavsumi uchun turli tuzlamalarni tayyorlash bilan band bo'libdi. U bu ish nihoyasiga yetgandan rosa quvonibdi.
Yemishlari bilan o'tdi, ma'noqalardan qutuldik, quvondim. Ishlarim tugadi, rastasi o'qish. Yaxshi, xudoga ming qatla shukur, hammamiz sihat salomat, eson omon tinch yashab yuribmiz, shunisiga shukur.
dedi 18 yoshli Nigoraxon. Andijonlik yoqutxona po o'tayotgan haftada yangi tushirgan kelinining xizmatlaridan quvonib yurganini aytadi.
To'y qildi, kelin oldim.
Kelin oldingizmi?
Ha.
Qulubasin. Birinchi keliningizmi?
Ha.
Deydi suyunib andijonlik yoqutxon opa. O'zbekistonlik bu galgi suhbatdoshlar o'tayotgan haftada kuyuntirgan voqealar hayotlarida bo'lmaganini bildirdilar. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, o'tgan haftada o'zbekistonliklarni nimalar suyuntirgani va nimalar kuyuntirgani haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Agar sizda ham, sizni ham mana shu o'tgan haftada yoki o'tib borayotgan oylarda nimadir suyuntirgan va kuyuntirgan bo'lsa, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling yoki Ozodlik radiosining veb sahifasiga yozib yuboring. Eshitirishimiz qisqa bir e'lonidan so'ng davom etadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
twitter.com Ozodlik radiosi, siz bemalol Twitterga kirishingiz mumkin va xabarlarni qo'yishingiz va xabarlarni o'qishingiz mumkin. Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'izistonda haj mavsumi boshlanmay turib, haj tashkilotchilari orasida mojarolar boshlandi. Ayrim hojiboshilar mamlakat muftiyatini bu yil hajga borish istagida yurgan qirg'izistonliklarni tunayotganlikda ayblamoqda. Ayni paytda haj tashkilotchilari esa bu iddaolarni rad etyapti. Mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi Bishkekdan.
O'shlik hojiboshi Shukurbek Jo'rayev bu yilgi haj tashkiliy ishlariga mas'ul bo'lgan muftiyat qoshidagi haj va umra markazida korrupsiyaga yo'l berilayotganini aytadi. Unga ko'ra, bu yil hojiboshchilar tomonidan haj va umra markaziga Makkaga borib kelish uchun har bir odamga 2100 dollardan haq belgilash taklif qilingan. Biroq markaz hajga borish haqqini 2600 dollar miqdorida belgilashini aytmoqda.
Shu vaqtdan bu qarzlikni safarni 2600 dollarga ham ko'targani.
Haj va umra markazi direktori Chubaq Jalilov haj bahosini 2600 dollargacha ko'tarib yubordi. Norozilik o'shandan boshlandi. 17 odam musulmonlar nomidan haj va umra degan markaz tuzib, o'zlari ustav va haj xarajatlarini belgilab olishgan. Shu markazning 1 yillik xarajatlariga deb hajga ketayotgan har bir odamdan 270 dollardan olinayapti, dedi Shukurbek Jo'rayev. Jo'rayev bungacha 3 marotaba hojiboshchi bo'lib Makkaga ziyoratchilarni olib borib kelganini, bu yil ham hojiboshchilarni tanlash uchun o'tkazilgan imtihondan muvaffaqiyatli o'tganini aytar ekan, hojiboshchilarni tanlash bo'yicha 2011 yilda o'tkazilgan imtihonlar xolis o'tmaganini qo'shimcha qildi.
Konkurs so'ramasdi. Qisqa muddat ichida hech kim bilingan yo'q. O'ta iflos.
Imtihon noto'g'ri, qisqa muddat ichida o'tkazildi. Hech kim imtihon qachon bo'lishini bilmadi. O'ta korrupsion sistemada o'tdi, dedi Shukurbek Jo'rayev. Bu yilgi haj tashkiliy ishlari Qirg'iziston musulmonlar din boshqarmasi zimmasiga yuklatildi va muftiyat qoshida haj va umra markazi tuzildi. 17 odamdan iborat mazkur loyihaga parlamentdagi 5 fraksiyadan birdan deputat, jamoatchilik tashkilotlari vakillari va muftiyat xodimlari a'zo bo'lgan. Markazga Qirg'iziston muftisi Chubaq Hoji Jalilov direktor bo'lib saylangan. Ayni paytda Qirg'iziston muftisi ayrim hojiboshchilar tomonidan qo'yilayotgan yuqoridagiday ayblovlarning asossizligini aytadi.
Men jamoatni qilmasi kelmadi, sayt deganda ushbu jazo aqchamni barda qalg'isi kelib.
Bu odamlar mening obro'yimga putur yetkazishmoqchi bo'lyapti. Sababi haj tashkiliy ishlaridan tushgan pullarni hammasi olgisi keladi. Haj ziyorati narxi mancha bo'lishi kerak. Bunday bo'lishi kerak deganlarning barchasi avval pullarni beliga bog'lab olishardi. Hozir biz har bir tiyinni bankga to'lash majburiyatini qo'ydik. O'sha pullardan quruq qoladigan bo'lishdi, der ekan Chubaq Hoji Jalilov bu yilda hajga borish uchun belgilangan 2600 dollar haq so'nggi baho emasligini qo'shimcha qildi. Muftiyning aytishicha, hozir hukumat rahbarini o'rtaga solgan holda Turkiya avia kompaniyalari bilan hajga arzon narxda borish yo'llari izlanmoqda. O'tgan hafta shanba va yakshanba kunlari haj va umra markazi bu yilgi haj mavsumini o'tkazish uchun hojiboshchilarni tanlash bo'yicha tanlov o'tkazgan. Tanlovda jami 154 odam ishtirok etgan va ulardan 51 hojiboshchi tanlab olingan. Haj va umra markazi a'zosi Qirg'iziston va Markaziy Osiyo musulmonlar kongressi komissiyasi raisi Baqit Nuriddinovga ko'ra, bu yilgi $2,600 haj narxi bu haj va umra markazi a'zolarining umumiy yig'inida belgilangan va bu narx $300 arzonlashishi mumkin. Qo'shimcha qilib o'tamiz, Saudiya Arabistoni hajga borish niyatida bo'lgan qirg'izistonliklar uchun yiliga 4500 kvota ajratadi. Biroq haj tashkilotchilari tomonidan kvotalar sotilgani bois, har yili qirg'izistonliklar uchun ajratilgan kvota evaziga chet elliklarning hajga borgan hollari kuzatilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda haj mavsum boshlanmay turib, haj tashkilotchilari orasida mojarolar boshlandi. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotgandan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekvir elektron pochta belgisi arifarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda.
Kunning eng muhim yangiliklari Ozodlikda. Ozodlik bu yangi kundan darak. Ozodlik radiosini tinglang va maqolalarni veb sayfamizda o'qing. O'zbekistonlik mushtariylarimiz daraklar.info orqali to'siqsiz kirish imkoniga egadirlar. Eshitirishimiz Tojikistondan olingan xabar bilan davom etadi. Xorijiy mamlakatlar madrasalaridan vataniga qaytarilgan 22 nafar tojikistonlik jinoiy javobgarlikka tortildi. Tojikiston huquq-tartibot idoralari tojik yoshlarini diniy ekstremizmda ayblamoqda. Mavzu bilan Dushanbedagi muxbirimiz Nora Ravshan tanishtiradi.
Diniy ekstremizmda ayblanib jinoiy javobgarlikka tortilgan 22 nafar tojikistonlikning hammasi Xatlon viloyatidan. Ular o'tgan yili mahalliy hukumatlar olib borgan tadbirlar doirasida Afg'oniston, Pokiston va Arab mamlakatlaridan ortga qaytarilgan edi. Ortda qolayotgan hafta boshida Xatlon viloyat prokuraturasi bu fuqarolarni ekstremistik tashkilotga a'zo bo'lib kirganlik va boshqa yoshlarni ham shunga da'vat etganlikda gumonlab jinoiy ish qo'zg'adi. Huquq tartibot idoralari xorijdan qaytgan yoshlarimizning diniy ekstremizm va terror guruhlariga qo'shilib ketmasligi, ular g'oyalarini jamiyatda targ'ib etmasliklari uchun qator chora-tadbirlarni yo'lga qo'yganiga qaramay, ular orasida ana shunday jinoiy guruhlarga a'zo bo'layotgan va ular adabiyotlarini yoshlar orasida tarqatish bilan mashg'ul bo'layotgan shaxslar qo'lga olindi. Derekan Xatlon viloyat prokurori yordamchisi Tolibjon Azimov ayni paytda ana shunday yoshlardan 22 nafarga nisbatan 13 jinoiy ish ochilganini bildirdi. Viloyat prokuraturasi rasmiysiga ko'ra, bu yoshlar faoliyati respublika hududida taqiqlangan tashkilotlar audio yozuvlari va varaqalarini tarqatgan hamda o'z tengqurlarini ana shunday tashkilotga a'zo bo'lishga da'vat etgan. Azimov janoblari ularning shunday og'ir jinoyatlarga qo'l urishida birinchi galda mahalliy hukumatlarni ayblaydi. Prokuratura mas'uli fikricha, mahalliy hukumat vakillari bu yoshlarni zarur mashg'ulotlar va ish joylar bilan ta'minlay olmagani ularning ana shu yo'lga kirib qolishiga turtki bo'lgan. O'tgan yili prezident Imomali Rahmon chet ellarda tahsil olayotgan tojik yoshlardan ekstremist va terrorchi tayyorlanayotgani sababli ularni ortga qaytarish zarurligini ta'kidlagandan keyin bu mamlakatda yoshlarni ommaviy xorijdan qaytarish kampaniyasi boshlanib ketgandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu kungacha taxminan 1800 nafar tojikistonlik vataniga qaytarilgan. O'shandan 900 nafari Xatlon viloyat fuqarolaridir. Biroq rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yurtidagi ishsizlik bois ana shu yoshlarning 225 nafari mehnat muhojirligi bahonasida yana Tojikistondan chiqib ketgan. Aslida bir guruh mustaqil tahlilchilar yoshlarning faoliyati taqiqlangan Salafiya, Tabliq jamoati, O'zbekiston Islomiy harakati va Hizbut Tahrir kabi guruhlar domiga tushib qolayotganining asosiy sababi mamlakatdagi qashshoqlikda deb biladi. Ko'pincha kam ta'minlangan oilalar farzandlari ana shunday guruhlar da'vatiga oshiqadi. Undan tashqari yoshlarni diniy ta'limdan majburiy chetlatish ham ularning o'zlari sezmagan holda jinoyat olamiga kirib qolishlariga turtki bo'lmoqda. Dedi mustaqil tahlilchi Muhammad Iqbol Imomiddinov. Tahlilchi fikricha, xorijdagi ta'limidan mosuvo bo'lgan va o'z dini, mazhabi bo'yicha ta'lim olishga mushtoq yoshlarning diniy ta'lim olishlariga sharoit yaratib berilmasa, kelajakda ularning jinoiy guruhlarga qo'shilib ketishi jamiyatda tendensiyaga aylanishi mumkin. Pokiston madrasalarining sobiq talabasi Xatlonlik Ahmad esa hukumatning xorijda diniy ta'lim olayotgan yoshlardan terrorchi va ekstremist tayyorlanayotganiga oid iddaolarda hech bir asos yo'qligini aytadi.
Faqat tahsil menamidan ki, hamchun din, mazhab
Men Pokiston madrasasida faqat Hanafiya mazhabiga doir ta'lim olganman. Darslarimiz islom dini, tarixi bilan bog'liq mavzularda bo'lgan, deydi xatlonlik 22 yoshli Ahmad. Ayni paytda o'z yurtida diniy ta'limdan yiroq va bekorchilikdan zerikkan Ahmad, mahalliy hukumat mas'ullari xorijdan qaytgan yoshlarga ta'ziqni to'xtatmasa, ortga qaytarilgan yoshlar o'z xavfsizligi nuqtai nazaridan mamlakatni tark etishga majbur bo'lishlari mumkinligini aytadi. Eslatib o'tamiz, joriy yil boshida Xatlon viloyatining turli tumanlaridan bo'lgan 6 oila boshlig'i ham farzandini xorijda ta'lim olishiga imkoniyat yaratib bergani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan edi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda ularning hammasi respublikada e'lon qilingan amnistiyaga tushgan. Gulnor Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Hurmat tinglovchi, suhbatgacha olingan so'nggi xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev WBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida jahon chempioni Kamaru raqibiga boy berdi. Ayrim to'foni sabab Toshkentdan Nyu-Yorkka bugun uchish kerak bo'lgan reys bir kunga kechiktirildi. Polkovnik Muammar Qaddafi isyonkorlar bilan hokimiyatni topshirish borasida muzokara boshlashni taklif etdi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Al-Qoidaning ko'zga ko'ringan yetakchilaridan biri Atiya Abdulrahmon Pokistonda o'ldirilgan. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. Afg'onistondan olingan mana bu xabar: Afg'onistonlik o'zbek yozuvchisi va shoiri Kozim Amini o'z joniga qarshi uyushtirilgan suiqasddan omon qolgan. Ushbu hodisada yozuvchining Faryob viloyati hokimiga qarshi yozgan tanqidiy maqolalari sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Olim Kuhkan Kobuldan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyati markazi Maymana shahrida istiqomat qiladigan Zulusonayn o'zbek shoir va yozuvchi Kozim Amini o'ziga qarshi uyushtirilgan nokom suiqasd borasida mana bunday hikoya qildi.
Albatta, men bundan oldin shu 1-2 oydan buyon ba'zi xatar ehsos qilaman. Bolalardan chiqsa birtasi, kimsan, nima ishing bor deganda, u shaxs aytadiki, mana Amini soyib va kordorimi, bayan mana shogirdoshimasim deb. Keyin men turtilib chiqaman, borsam birta faqat choqi bilan yurish qilib keladi ustimga, u keyin havola qiladi shoquni. Mana shu 3 nafar edi, albatta birtasini qiyofasi tanilar edi, chehrasi yigit, navchak yigit va qo'liga choqu. Albatta men darvozani ichkarisiga to'xtagan edim, so'radim, turtilib to'xtadim ki, men aytdim bu kechani bevaqtda, bu vaqtga hamma iftorni ustida bu qanday qilib ishi bo'lsa, faqat so'kib ichkari darvozaga to'xtagan edim, hamla qilib keldi undan va meni choqu bilan nima qildi, qunashib qoldim birgasiga. Choqu agar tushmasa qo'lidan, dargir bo'lmasa, albatta hatmi edi. Hozir ko'zim bir jarohat topgan.
Amini so'nggi choqlarda Faryob viloyati hokimiga qarshi tanqidiy maqolalar yozganidan so'ng o'ziga qarshi tahdidlar ko'payganini aytadi. Faryoblik o'zbek yozuvchi va shoir Said Tojiddin Toshqinbahoyi suiqasddan omon qolgan Kozim Aminining biror bir shaxs bilan inoda bo'lmaganini ta'kidlab, uning Faryob viloyati hokimi Abdulhaq Shafaqqa qarshi nashr etgan tanqidiy maqolalari ushbu hodisaga sabab bo'lgan bo'lishini aytadi.
Men ustodni yaqindan taniyman, chunki shaxsiy dushmanligi hech kim bilan yo'q edi. Bu aniqki, o'sha so'nggi choqlarda ishonch jaridasi va qarash jaridalari orqali bir sinsli intiqod matlablarni nashr etdi. Mana shu nashr etilgan matlablar davlat mas'ullarini g'azablantirdi. Mana shu hodisa orqasida davlatni qo'li bor deb o'ylayman. Biz yana ham mana shu farhangiy madaniy anjumanlar guruhi hozir yig'ilib turganmiz mana shu matbuot salonida. Shu yerdan faqat bir madaniy harakat bilan shu masalani tinch yo'l bilan hal qilinishini biz xohlaymiz.
Ammo Faryob viloyati hokimining o'rinbosari Abdusattor Boris hukumatni Kozim Aminiga qarshi uyushtirilgan suiqasdga qo'li borligi haqida aytiladigan iddaolarni rad qilib, Afg'oniston davlatini so'z va matbuot erkinligidan amalda himoya etib kelayotganini ma'lum qildi.
Men bu yaqin va sarohat meg'imki, voliy Faryob hamaknun dar Faryob nich.
Unga ko'ra, viloyat xavfsizlik organlari voqea omillarini qo'lga olish uchun o'z sayyoh harakatlariga davom ettirmoqdalar. Faryob viloyati madaniy uyushmalar tomonidan yakshanba kuni Maymana shahrida o'tkazilgan yig'inda o'nlab kishi yozuvchi, shoir va jurnalist Muhammad Kozim Aminiga qarshi suiqasd uyushtirgan shaxslar tezda ushlanib, mahkama qilinishini so'radilar. So'nggi yillar ichida ilk bor yaxlit o'zbeklar hayot kechiradigan Faryob viloyatida bir o'zbek yozuvchi va jurnalistga qarshi suiqasd uyushtiriladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan
mavzular uchun ochiq minbar, erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofon havo to'lqinlarida Ozodlik radiosiga bugun qo'ng'iroq qilganlar, O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar hamda ozodlik eshitishlariga o'z munosabatlarini bildirdilar. Jumladan Sirdaryodan qo'ng'iroq qilgan, ismini aytmagan o'qituvchi Ozodlik radiosidagi efirga uzatilgan eshitirishga o'z shunday munosabat bildiradi.
Yaqinda bir eshitirishlaringizda Jizzaxdagi Zarbdor tumanida qishloq xo'jalik kolleji o'qituvchilarini direktor tomonidan 20ga yaqin o'qituvchini ishdan bo'shatilgani to'g'risida berdilaringiz. Shunga munosabat bildirib gapirmoqchi edim. Men nazarimda bu o'sha eshitirishda ham direktor qatnashdi, ham o'qituvchilar fikrlar aytdi. O'qituvchilar haq deb hisoblayman. Va shu o'qituvchilar birdamlik bilan birgalashib hammalari oxirigacha kurash olib borsinlar, chunki bir yilda 20ta o'qituvchini ishdan bo'shatish bu umuman qonunga, mehnat qonunlariga to'g'ri kelmaydi. Direktor haqiqatan ham bir ayol o'qituvchiga gapirdi, o'zini monarxiyasini, yakka hokimligini o'rnatib olgan deb shunga o'xshab ko'rinyapti. Shuning uchun men o'qituvchilar bilan birdamligini ta'kidlayman va ularni oxirigacha kurash olib borishsinlar va bir g'alabaga erishadilar deb o'ylayman.
Deb jizzaxlik o'qituvchilarga hamdardlik hamda qo'llab-quvvatlash bildiradi Sirdaryolik o'qituvchi. Navbatdagi tinglovchimiz Tojikiston Respublikasining Qonibodom tumanidagi Ko'chka qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan Nogiron Abdusamad Jurayev ozodlik tinglovchilariga murojaat qilar ekan, unga yordam berishlarini iltimos qiladi.
Men Tojikistondanman, Jurayev Abdusamadman. Qonibodom shahri Ko'cha qishlog'idanman. Yurolmayman, bir joyda yotaman. Yardimga ko'p ishlaman, o'zlaringiz. Menga yordam berishlarini so'radimki, yurolmayman. Shu yoshligimda Rossiyaga davom bo'lganlar, o'sha yerda yotardim hali. O'shanga menga yordam berishlarini so'radimki, mana shu bo'lib davolanib, mana yaxshi hayotda yaxshi yashab, baxtli, salomat yashardim.
Sizning oyoqlaringiz ishlamaydi?
Ayollarim ishlamaydi, ha.
Tug'ilgandanmi yoki keyin bo'lgan?
Yo'q, men yurardim, avval asrlarda yurardim. Yaxshi yurardim, suyagim sinib-sinib bexvat bo'lib sotib bo'lganman. Avval yurardim.
Shun davosi bormikan?
Ha, shu davosi bor degan, Moskvaga avval sotish kerak degan, 83 yilda bo'lganda zamoni. Bu 18-ga kirgandan keyin olib kelinadi degan. 18-ga kirguncha sayiz uzilib ketdi. Keyin sigal bo'lib olmadi. Pul muammosi qiynab o'borish olmadi. Zora manga ham shunaqa salomat bo'lsa insonlar yordam bersa, mana dardimga xudo shifo bersa, mana olib ketib mana yaxshi yashay hayotda deb iltimos qilib qoldim sizlarga. Namoz o'qiyman, ro'za tutaman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim 27 yoshdaman. Mana bularni baxtim o'zish qolaymanda.
Deydi Tojikiston Respublikasining Qonibodom tumanidagi Ko'chka qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan 28 yoshli nogiron Abdusamad Jurayev. Agar kimdadir yordam berish imkoni bo'lsa, albatta Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bildirib qo'ysa. Navbatdagi tinglovchimiz Andijon viloyatidan qo'ng'iroq qildi, Nishonboy aka. Ozodlik radiosidagi ruscha eshitishlar o'rniga o'zbekcha eshitishlar berilishini istaydi.
Ozodlik radiosini eshittirishga shu bir iltimos bor. Shanba kuni berayotgan o'rischa eshittirishlarni o'rniga shu bitta o'zbekcha eshittirish tashkil qilsanglar. Yarim soat o'rischa eshittirish beryapsizlar. Endi Ozodlik radiosi bir soat o'zbekcha eshittirish berilgandan keyin shu har kunisi bir soat o'zbekcha eshittirish berilsa degan maqsadni qo'yyapman.
Deydi andijonlik tinglovchimiz Nishonboy aka. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar, mulohazalar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling, biz qaytib siz bilan bog'lanamiz. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr, mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay.
plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling, fikr va mulohazalaringizni bildiring. Eshitirishimiz O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 1990-yilgi O'sh voqealari kunlarida O'shga borgani yoki bormagani to'g'risidagi lavha bilan davom etadi. Islom Karimov 90-yilgi O'sh voqealari kunlarida O'shga borib urushni to'xtatib qolgan. Adabiyotshunos olim Ozod Sharafiddinovning bu fikri O'zbekiston televiziyasi orqali o'tgan haftada namoyish qilingan Mustaqillik arafasida yoki shurolarning so'nggi talvasasi filmida keltirildi. Marhum olim aytgan gap yumshoqroq aytganda haqiqatni aks ettirmaydi. Ozod Sharafiddinovning ta'kidi boshqa bir taniqli arbob Chingiz Aytmatovning kitobida inkor etiladi. Biroq marhum Aytmatov ham o'z navbatida haqiqatning bir muhim jihatini buzib qo'ygan. Ikki yolg'on ortidagi gaplar Sarvar Usmonning maqolasida.
Ozod Sharafiddinovning xotiralari.
Yoshi 50dan oshgan bir o'shlik tanishim bilan kuni kecha Mustaqillik arafasida yoki sho'rolarning so'nggi talvasasi filmi namoyish qilinganidan so'ng gaplashib qoldim. Ikki o'shlik filmning 90-yilgi O'sh voqealariga oid qismini muhokama qildik. Filmda Ozod Sharafiddinov O'sh voqealarini eslar ekan, jumladan mana bunday deydi.
Bunda ham Islom Abdug'aniyevich Karimovning matonati, qat'iyati masalaning mohiyatini tushunishi juda katta rol o'ynadi. Islom Abdug'aniyevich darhol O'shga yetib bordi. Bu ham katta san'at. Olomon bilan gaplashish bu juda katta san'at. Chunki olomon boshqarilmaydigan kuch. Uni bir mayli samaski qo'l ko'tar, o'tirib boshqargan bo'lmagan boshqaruv bo'lsa yo'q, bu boshqarilmaydi. Bu tasqana yur desa yuradigan, ur desa yuradigan kuch, qora kuch, ko'p kuch bu. Ko'p kuch. Garchi ichida shak ko'zi ochiq odamlar bo'lsa. Shuning uchun olomon bilan gaplashish haddan tashqari katta mardlikni, katta donolikni talab qiladi. Karimov mana shu uddasidan chiqdi va o'sha yerda jangni yoki ixtilofni yoki to'qnashuv nizoni kuchayib ketishini oldini oldi. Nizo to'xtadi, tindi.
Deb eslaydi Ozod Sharafiddinov bundan 20 yil oldingi voqealarni.
O'shlik Ozod Sharafiddinovni aybladi.
Yolg'on, dedi o'shlik tanishim. G'irt yolg'on, qip-qizil yolg'on, dedi hayqirib. Domla o'zi ham tagi o'shlik edi-yu, nima zarilaydi yolg'on gapirib. Tanishimning qizishganicha bor. Chindan ham Karimov o'shanda 90-yilning iyunida o'shga bormagan va tabiiyki olomonning orasiga kirmagan. Keyinroq, ancha keyin, to'polon to'xtagach, to'kilgan qonlar qotib qovjirab havoga uchgach, to'kilmaganlari tomirlardagisi sovigach, oradan kamida 2-3 oy o'tib, 90-yilning kuzida borgan O'shga Karimov Akayev bilan O'shda uchrashgan. O'shliklar Islom Karimovdan o'shanda rozi bo'lgan edi. Bishkekka emas, aynan O'shga borganidan rozi bo'lgan edi. O'shlik o'zbeklarning birontasi bilan uchrashmay qaytvorgan bo'lsa ham rozi bo'lgan edi o'shliklar. O'shliklar o'shanda bir-biriga dakki berganini esladi tanishim. Qaysi birimiz bilan uchrashsin? Islom Karimov 1990-yil iyunida O'shga borgan bo'lganida bu voqea Chingiz Aytmatovning nazaridan chetda qolmagan bo'lardi. Aytmatovning guvohlik berishicha uni Karimov 1990-yilning 7-iyunida Toshkentda kutib olgan va O'shga kuzatib qo'ygan.
O'shlik Aytmatovni ham aybladi.
Aytmatov oqsoqolning 7-iyun kuni Moskvadan Toshkentga uchib kelgani, o'sha kuni yoq O'shga uchgani rost, lekin uni Karimov kutib olib kuzatib qo'ygani yolg'on, dedi tanishim. Buni siz qayerdan bilasiz? Deyman, biroz g'ashim kelib. Ozod Sharofiddinovni yolg'onchiga chiqarganida kelmagan g'ashim. Chunki o'shlik bo'lganim uchun men o'zim ham urush kunlari Karimovning o'shki kelmaganini bilardim-da. Mana endi Aytmatov oqsoqolni ham yolg'onchiga chiqarayotganida kela boshladi g'ashim. 7-iyun kuni Toshkentdagi hukumat aeroportida bo'lganman. Aytmatov bilan gaplashganman. Uni kim kutib olib, kim kuzatib qo'yganini bilaman, dedi tanishim. Olib qochmang, dedim o'shcha qilib. Olib qochmayapman, dedi tanishim. Aytmatovning o'zi kitobida aniq tiniq yozib qo'yibdi-ku. Yolg'onni yozgan Aytmatovingiz. Demak, shu o'rinda Aytmatovning yozganlarini eslash zarurati bor.
Cho'qqida qolgan ovchining ohzoridan bir parcha.
90-chi yillar o'rtalarida Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtar Shahanovning o'zaro suhbatlari tarzida yozilgan Cho'qqida qolgan ovchining ohzori kitobi chiqdi. Oradan ko'p o'tmay kitob o'zbekchaga o'girildi. Kitobda Aytmatov oqsoqol boshqa o'nlab voqealar qatorida 90-chi yilgi o'z fojiasi bilan bog'liq voqeani ham eslaydi. Kitobdan bizni qiziqtirayotgan kattagina parchani ortiqcha tafsilotlarni tushirib qoldirib keltiramiz. Demak, Aytmatov Muxtar Shahanov bilan suhbat chog'ida mana bunday degan.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan men ilk bor 1990-yilda uchrashganman. O'sh fojialari esingdami? Ikki qardosh xalq o'rtasida kutilmaganda nifoq paydo bo'lishi, qon to'kilishiga men befarq qarab tura olmadim. Sessiya paytidayoq Gorbachev bilan uchrashdim-da, o'shga borishimga ruxsat bersangiz, men u yerga borishim kerak. Nima bo'layotganini ko'rib, qo'limdan kelgancha odamlarga yordam beraman dedim. Gorbachev shu zahoti KGB raisi Kruchkovni, mudofaa vaziri Yazovni chaqirib, darhol maxsus samolyot hozirlansin deb buyruq berdi. O'sha kuniyoq Chikalov nomidagi aerodromdan bir guruh o'rtoqlar bilan harbiy samolyotda uchib ketdim. Toshkentga qo'nishimiz bilanoq men O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining raisi Odil Yoqubov bilan telefonda bog'landim. Biz uchrashdik. Tayyoragohning o'zida shoshilinch kengash o'tkazdik. Tez orada mening kelganimdan xabar topgan O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo'mitasining birinchi kotibi Islom Karimov aeroportga yetib keldi. Har doimgidek muayyan bir masalaga butun diqqat e'tiborini jamlagan, harakatchan, g'ayratli edi. Yakkama-yakka chin dildan gaplashdik. Karimov bilan gapimiz bir joydan chiqdi. U mening fikr mulohazalarimni batamom qo'llab-quvvatladi va samolyot zinapoyasiga qadar kuzatib qo'ydi. O'sha paytda mening yonimda Odil Yoqubov bilan Pirimqul Qodirov ham o'tirgan edilar. Ular ham mening fikrlarimni quvvatlashib, butun o'zbek xalqini bosiqlikka chaqirdilar. Qadimdan qon qardosh bo'lgan ikki xalq o'rtasida paydo bo'lgan nifoqni bartaraf etish borasida o'shanda Islom Karimov ulkan davlat arbobiga munosib bo'lgan aql-idrok, donolik namunasini ko'rsatdi.
Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtar Shahanovning o'zaro suhbatlari tarzida yozilgan Cho'qqida qolgan ovchining ohzori kitobidan parcha keltirdik.
Qaysar O'shlik tanishimning sharhi.
Aytmatovning kitobidan olingan parchadagi gaplardan yolg'on topdi O'shlik tanishim. Aytmatovning Toshkentga uchib kelgani rost, kengashilgani rost. O'shanda Odil Yoqubov bilan Pirimqul Qodirov bo'lgani ham rost, faqat bir narsa yolg'on. Nimasi yolg'on? Karimovning aeroportga kelgani, Aytmatovni samolyotga kuzatib qo'ygani yolg'on. Siz qayerdan bilasiz? O'zim bo'lganman aeroportda. O'sha uchrashuvda bo'lganman. Olib qochmang, dedim yana bir marta. Kim guvoh bo'la oladi gapingizga? Aytmatovning o'zi ham, Odil Yoqubov ham, Pirimqul Qodirov ham marhum bo'lib ketishgan. Lekin o'shanda Moskvadan Aytmatov bilan birga uchib kelgan shoir Sobit Madaliyev, o'sha uchrashuvda ishtirok etgan Er demokratik partiyasi lideri Muhammad Solihlar hayot. O'shalardan so'rashingiz mumkin. Ular balki meni eslay olishmas, lekin uchrashuv tafsilotlarini yaxshi eslasalar kerak, dedi-da O'shlik tanishim 90-yilning 7-iyunida qanday qilib hukumat aeroportiga borib qolganini ayta boshladi.
Muhammad Solihning guvohligi.
Tanishimning gapini bo'ldim. Avval asosiy masalani hal qilib olaylik. Agar o'sha kuni Aytmatov Toshkentda Islom Karimov bilan uchrashmagan bo'lsa, unda kim bilan uchrashgan? Bu savolni Muhammad Solihga berdik. Uning aytishicha, Aytmatov bilan hukumat aeroportida O'zbekiston SSR ministrlar sovet raisi Shukurullo Mirsaidov bo'lgan.
Menga Karimov telefon qildi, Mirsaidov keyin telefon qildi. O'sha O'shdagi voqealarni to'xtatish kerak, birlikning a'zolari ham balki qatnashgan bo'lishi mumkin o'shani o'shgan joyda va Andijon chegarasida o'zbeklar juda ko'p to'plandi va ular kirishga tayyor turibdi. O'shani to'xtatish uchun, ya'ni millatlararo nizoni oldini olish uchun hozir Chingiz Aytmatov Moskvadan uchib keldi o'zi maxsus uchoqda. O'sha bilan gaplashib bir qarorga boringlar. Mana Mirsaidov boradi degandan keyin men endi u paytda biz deputat edik tabii. Men u yerga borganman. Borsam Mirsaidov bor, yonidan Chingiz Aytmatov.
Demak, Muhammad Solihga ko'ra Islom Karimov Aytmatovning Toshkentga kelishidan xabarsiz bo'lmagan. Lekin Karimovning o'zini Solih aeroportda ko'rmagan.
Men borganda Karimov yo'q edi. Karimov bo'lsa mutlaqo ko'rishar edik, chunki u paytda bizning prestijimiz juda yuksak edi. Agar bo'lsa mutlaqo ko'rishar edik.
Deb esladi Muhammad Solih 1990-yil 7-iyunida Toshkentdagi hukumat aeroportida bo'lib o'tgan uchrashuvni. Solihning bu gapidan so'ng o'shlik tanishimning hikoyasini eshitishga qaror qildim.
O'shlik tanishim bilan suhbat.
Savollarni hamkasbim, tanishimning javoblarini men o'qiyman. Abdulla, so'rang bo'lmasa.
Bundan 20 yil oldin siz bir oddiy o'qituvchi edingiz shekilli. Qanday qilib Toshkentda Aytmatov bilan uchrashib qolgansiz? Yana hukumat aeroportida-ya?
Voqeaning tafsilotlari ko'p, lekin men keraklisini aytay. 90-yilgi urush 4-iyun kuni boshlangandi. 5-iyun kuni mahallamiz ahli yordam so'rab Moskvaga vakil yuboradigan bo'ldi. O'shanda odamlar bir deputatimizni jo'natadigan bo'ldi. Unga qo'shib o'rischasi yaxshi, tirikkina yigit deb meni ham tanlashdi. Ikki kursdoshim o'sha davrda SSR xalq deputati bo'lgani uchun ular bilan uchrasharman, ulardan bir maslahat chiqar, demak mening borishimdan foyda bo'lsa borki zarar yo'q, deb rozi bo'ldim. Yo'lga chiqdik. Andijonning Lug'unbeyiga uchradik. Aytganim deputatlardan biri Rustam Kazakov o'sha yerda yashardi. Uyda ekan, Moskvaga borishning foydasi yo'q, it egasini tanimayapti dedi. Toshkentga qarab ketdik. 6-iyun kuni ertalab yetib bordik. Moskvaga borish niyatimizdan qaytganimiz yo'q, lekin yo'l ustidagi Toshkentga kirmay keta olmasdik.
Oho, gap ko'p shekilli.
Yana ham indallosini aytayapman. Eshitsangiz gapiray, bo'lmasa
Mayli, mayli, bemalol gapiravering.
Xullas, o'sha kuni bizni deputat, yana bir sherigimiz va meni Shukurullo Mirsaidov, O'zbekiston SSR Ministrlar Sovet raisi, Sovminning binosidagi kabinetida qabul qildi. Bo'lgan ketgan gaplarni aytib berdik. Biz bilan gaplashayotib, orada telefonida Turkvoning qo'mondoniga buyruqlar berdi. Keyin Aytmatov bilan gaplashdi telefonda, yarim soatlarcha gaplashdi. Birovning g'ibatini ham qilishdi. Gorbachovni gapirishyapti deb tushundim. Turupkani qo'yib, Aytmatov ertaga keladi, balki birga ketarsizlar o'shga, dedi.
Moskvaga borganmisizlar?
Moskvani o'zi kelyotgan bo'lsa, nima qilardik borib? Axir Aytmatov Gorbachovning maslahatchisimi ey, yordamchisimi ey, ish qilib katta odam edi-da.
Xo'p, undan keyin nima bo'ldi?
O'sha kuni Toshkent shahar hokimi Mirsaidovning topshirig'i bilan bizni Sovminning Lunacharskiy ko'chasidagi dachasiga olib bordi. Dam olgan bo'ldik. Ertasiga yana Mirsaidovning oldiga bordik. Sovminning 1-qavatidagi konferens zalda majlis o'tkazdi. Zalni qarasam, odamlarning yarmidan ko'pi o'shlik. Bizdan boshqalar ham kelgan ekanda, yordam so'rab. Biz zalning to'risida Mirsaidovga yaqin o'tirdik. Biz o'tirgan stolning narigi tarafida Abdurahim Po'latov ham o'tirgani esimda.
Ya'ni Birlik xalq harakati rahbari haqida gapiryapsiz.
Ha, o'sha miting qilaman dedi Po'latov. Mirsaidov qimaysan dedi. Xo'p, poygakda o'tirgan militsiya boshlig'iga agar miting qilishsa kaltaklaysan dedi. U o'rnidan dik ketib turib, "Yes" dedi. Aytgancha, o'sha "Yes" degan ham asli o'shlik, ismi Uraimjonmidi, keyin respublika boshqonasi boshlig'i bo'lgan.
Xo'p, keyinchi, keyin nima bo'ldi?
Keyin Mirsaidov deputat sherigimga tayyor bo'lib turish kerakligini, aeroportga borishi mumkinligini, o'zi bilan bironta sherigini olib olishi mumkinligini aytdi.
Kim o'sha deputat? Familiyasi nima edi?
Familiyasini ayta olmayman. O'tgan yilgi urushdan keyin yemagan somsasiga pul to'lamaslik uchun Qirg'izistondan chiqib ketgan.
Demak, aeroportga bordinglar.
Ha, bordik. Men o'zimcha katta aeroportga boramiz deb o'ylovdim. Yo'q, yonida alohida hukumat zali bor ekan. o'shanga bordik. Mirsaidov o'sha yerda ekan. Vremyaning muxbirlarini ham ko'rdim. Keyin Aytmatov binoga kirdi. Biz bilan avval gaplashib, keyin choy ichildimi yo avval choy ichilib, keyin gaplashildimi esimda yo'q. Lekin dasturxon atrofida men Aytmatovning o'ng tomonida shundoq yonma-yon o'tirganim esimda. Aytmatovning nargi yog'ida deputatimiz, ro'parasida Mirsaidov o'tirgan. Somsa yeganmiz, sho'rva ichganmiz, osh yeganmiz. Mirsaidov tuz totmagan. Birini ikkinchisiga ulab chekkan xolos. O'zim ham kashanda ekanligim uchun bo'lsa kerak, sigareti ham aniq esimda qolgan. Palmalning uzunidan edi.
Nimalarni gaplashishgan?
O'zim ham shuni aytaman deb turuvdim. Aytmatov soqol kitobida kengash o'tkazdik deb yozibdi. Dasturxon atrofida bo'lgan gaplarni kengash deyotgan bo'lsa kerak. Boshqa maxsus kengash bo'lgan emas. Hayron qolgandim o'shanda. Muhim gaplarni kattalar oddiy gapday gaplashib qo'yavorar ekan deb.
Karimov ham bormidi o'shanda?
Hamma gap shu masalaning ustida ketmayaptimi? Yo'q edi-da. Aytmatovning kitobini o'qigandan keyin men o'zim ham jinni bo'lib qoldimmi deb hayron bo'lganman. Deputatdan so'raganman. Aytmatov bundoq debdi-yu, yo Karimov bormidi deb. Yo'q, bo'lmagan Karimov degan.
Balki ko'rmay qolgandir sizlar.
Qanday ko'rmay qolamiz? Axir ko'p ish bo'lgani yo'q, choy ichildi. Alohida xonada Aytmatov deputat ikkovimiz bilan yarim soatcha suhbatlashdi. Bora yana Muhammad Solih bilan gaplashgan bo'lsin. Bo'ldi, shu bilan ketdik.
Qayerga?
Qayerga bo'lardi, O'shkada.
Bo'pti-da, sizlar O'shga ketib olgansizlar, Aytmatov, ya'ni Chingiz Aytmatov aeroportda qolib, Islom Karimov bilan uchrashgan.
Qanday uchrasin, axir biz bilan ketdik-ku Aytmatov.
Qayerga ketdi?
Endi nega dovdirayiz og'ayni? O'sha ketdi dedim-ku hozir.
Aytmatov bilan birga ketganmisizlar?
Ha, birga. Uning samolyotida. Men, deputat, Odil Yoqubov, Primkul Qodirov, Sobit Madaliyevlar. Aytmatov samolyot salonining birinchi xonasida oqsoqollar bilan o'tirdi. Keyingi xonasida men, deputat, Madaliyev uchovimiz o'tirganmiz. Samolyot salonining orqa tomonida, parda ortida soldatlar bor edi ekan, avtomatlari bilan. Bir qarab ko'rib qolganman. Keyin qaramaganman ham. Samolyotga bizni Mirsaidov kuzatib qo'ygan. Keyin o'zi eshitishimcha boshqa samolyotda Anjanga uchgan.
Tengdoshim o'zim.
Xo'sh, o'shlik tengdoshimning gaplariga ishonsak bo'ladimi? Komil ishonch bilan ayta olamanki, ishonsa bo'ladi. Shaxsan men ishonaman. Axir o'zimga qanday ishonmay? Sizga tengdoshim deb tanishtirganim odam mening o'zimmanda. Men Sarvar Usmon borgandim o'shanda 1990-ning iyunida Toshkentga. Shukrullo Mirsaidovning qabulida bo'lgan men edim. Aytmatov bilan O'shga uchgan men edim. Xo'sh, nima uchun Aytmatov oqsoqolning kitobida Mirsaidov degan familiya tilga olinmadi-yu, uning o'rniga Karimov maqtaldi? Buni bilmayman. Oqsoqolning o'zidan so'rashga kech qoldik. Lekin buning sababini tushunish uchun o'sha 1990-yil 7-iyun kungi voqealardan yana bitta detalni eslamoqchiman.
Bir tutma qul bo'lma.
Sominning konferens zalida Mirsaidov o'tkazgan yig'ilish tugab aeroportga ketar vaqt bo'lganida tushlikdan keyin hukumat mulozimlaridan biri sherigim O'shlik deputat ikkimizni tashqarida Somin binosiga kiraverishda turgan oqsoqol adiblarimiz Odil Yoqubov bilan Primkul Qodirovning oldiga olib bordi. Bizni ularga tanishtirib, bular sizlar bilan aeroportga boradi dedi. Odil Yoqubovning reaksiyasi to'g'risi esimda yo'q, lekin Primkul Qodirov menga boshdan oyoq razm solib chiqdi. Shuni aytib o'tishim kerakki, avtongorim tomosha qissa qigilig edi. Soqolim 4-iyun urush boshlangan kundan beri qirilmagan. Egnimdagi ko'ylak urush boshlangan kundan beri almashtirilmagan. Yechib 3 kecha kunduzli teru shaltoq quritilsa-yu otib yuborilsa, uchib borib tushgan yerida parchalanib ketadigan darajada. Urushdan olganim ruhiy zarba shu qadar kuchli bo'lgan ekanki, Sominning jarchasida imkon bo'lishiga qaramay, na o'zim yuvunganman, na ko'ylagimni yuvganman. Yurakka sig'magan. O'zbekning ikki oqsoqol yozuvchisi oldida turarkanman, ko'nglimning hukumat raisi bilan uchrashib ham to'lmagan kemtigi to'lganday bo'ldi. Ular ko'zimga qarindoshlarim, tog'alarim bo'lib ko'rindi. Tog'alarim hozir nima bo'ldi jiyan? Kim sizlarni xafa qildi deb so'rashadi deb o'yladim. Aytar gaplarim tilimning uchida edi. Faqat yig'lamaslik kerak. Yig'lavormaslik kerak. Meni o'ylantirgani shu xolos. Boshqa narsani o'ylamayapman. Soqolni o'ylamayapman, kir ko'ylagimni o'ylamayapman, yag'ir shimni, qishiq patinkani o'ylamayapman. Yig'lavormaslikni Odil tog'am, Pirimqul amakimning oldida yig'lavormaslikni o'ylayapman xolos. O'zingizga bir qarab olsangiz bo'lmaydimi uka? Axir katta odamlarning oldiga keldingiz. Katta odamlarning oldiga ketyapsiz. Abdizga qarang. Pirimqul amakimdan chiqdi bu gap. Pirimqul tog'am menga tanbeh berdi. Ba'zida reaksiyam yaxshi, ba'zida so'kong'ichligim tutib ketadi. Odatda so'kong'ichligim reaksiyam yaxshi paytda tutib qoladi. Lekin Pirimqul Qodirovning tanbehidan keyin tilim tarashaga aylanib qoldi. So'kinish qayerda? Miyam parafinga aylanib qoldi. Ichimda ham so'kina olmadim. O'shandan beri pirni ham yomon ko'raman. Qulni ham. So'z o'yini qilayotganim yo'q. To'g'risi so'z o'yinigina qilayotganim yo'q. Aslida ham shunday. Pir tutmaslikka harakat qilaman o'shandan beri. Qul qilib qo'ymasligini Parvardigordan so'rayman o'shandan beri.
Sarvar Usmon maqolasi bilan tanishdingiz. Shuning bilan Ozodlik to'qinlaridagi bugungi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana Ozodlik to'qinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.